นะสำหรับการนะภาวนาในบ่ายวันนี้นะก็ต้องนะขออภัยล่วงหน้านะที่วันนี้อาตมาอาจจะพูดนำเยอะอยู่สักหน่อยนะวันนี้เราจะพิจารณามรณานุสติกันอันที่จริงก็เป็นอาตมาตั้งใจว่าวันนี้ก็จะพิจารณาเรื่องความตายแล้วพรุ่งนี้จะทำเรื่องการพิจารณาทุกขเวทนาแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่ได้ปรึกษาท่านอาจารย์แต่เมื่อคืนท่านอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องมรณานุสติพอดีก็ถือว่าเป็นพวกภาคบ่ายก็เป็นช่วงลงมือปฏิบัติการที่จริงอาตมาก็อยากจะทำแบบที่หลวงปู่ชอบทำเหมือนกันนะเวลาหลวงปู่ชอบสอนพิจารณาความตายนะท่านก็บอกว่าให้พวกเราพากันพิจารณาความตายจบในใจก็อยากจะทำอย่างนั้นมากแต่ก็อยากจะแต่ก็เนื่องจากนานๆเรามีโอกาสได้พบกันทีหนึ่งแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าอยากจะให้เราเอาไปใช้ในการปฏิบัติของเราเองในช่วงที่อาจจะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะอยากจะให้ไปคิดสร้างสรรค์เราเองนะก็เลยอยากจะให้ตัวอย่างให้แนวทางนะที่อาจจะละเอียดสักหน่อยนะซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะว่าการภาวนาเรื่องมรณานุสติถ้าจะให้ได้ผลจริงๆมันก็ต้องเป็นการคิดพิจารณาของตัวเราเองในคิดพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวะของเราอันนี้จะทำให้ใจของเราสงบได้ง่ายแต่การคิดพิจารณาน้อมไปตามที่มีคนนำเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับตัวการปฏิบัติของเราเสียทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นการซ้อมนะเป็นการเรียนรู้แนวทางนะเพราะถ้ารู้แนวทางแล้วเราก็จะไปปรับใช้ได้หัวใจสำคัญนะของมรณานุสตินะก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อคืนนี้นะคือทบทวนอีกทีหนึ่งคือต้องพิจารณาเห็นว่าคนเราทุกคนเมื่อถึงที่สุดแล้วต้องตายแน่นอนนะไม่มีใครหลีกเลี่ยงความตายไปได้นะไม่เพียงจะตายแน่นอนนะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะตายเมื่อไหร่นะแล้วก็พร้อมจะตายได้ทุกเวลานะเรามักจะเข้าใจว่าพรุ่งนี้เราจะยังอยู่ใช่ไหมคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้นะแต่ความจริงมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าไม่มีใครยืนยันได้เลยนะมีภาษิตที่เบสบอกว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าอะไรจะมาก่อนกันนะเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีใครรู้นะพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญในการพิจารณาว่าเราต้องตายแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะตายได้ทุกเมื่อนะตายได้ด้วยสารพัดสาเหตุแล้วนอกจากนั้นเมื่อคนเราเนี่ยตายได้ชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันเวลาที่มีอยู่ตอนนี้เวลานี้ก็เป็นเวลาที่มีคุณค่าจะต้องใช้มันให้ดีที่สุดทำยังไงที่เราจะไม่เสียใจเราสามารถที่จะตอบตัวเองได้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับความตายอันที่จริงความตายไม่ได้น่ากลัวแต่ใจของเราที่วางไม่ถูกต้องนั้นน่ากลัวกว่าเพราะเราไม่เข้าใจความตายเราก็เลยกลัวเราไม่รู้จักความตายตามความเป็นจริงหรือเราไม่เคยซ้อมพิจารณาความตายอยู่บ่อยๆเราก็เลยวางใจไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเราเข้าใจความตายอย่างถูกต้องเตรียมพร้อมที่จะยอมรับได้นะเมื่อความตายเข้ามาถึงไม่ว่าจะตัวเราหรือคนที่เรารักเราก็รับมือกับมันได้เราก็พร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบนะจากไปอย่างดีที่สุดโดยที่มีความเสียใจพอมองย้อนหลังแล้วเราได้ทำแล้วในสิ่งที่ควรทำอกุศลและธรรมนั้นที่เรามีอยู่เราก็พยายามจะละให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะส่วนกุศลธรรมที่ควรจะบำเพ็ญควรจะสร้างเราก็ได้ทำเพราะฉะนั้นเป็นการเตรียมพร้อมนะเราต้องคิดเชื่อมโยงอันนี้ให้ได้นะระหว่างการพิจารณาความตายนะแล้วก็ดึงย้อนกลับมาให้ถึงให้เห็นคุณค่าของชีวิตนะจะต้องเป็นไปในทิศทางนี้ในขณะเดียวกันขณะที่ภาวนาก็เหมือนทุกครั้งนะต้องคอยสังเกตอารมณ์ตัวเองสังเกตความรู้สึกในใจของตัวเองตลอดเวลานะถ้ามันเป็นไปในทิศทางที่เราให้เกิดกุศลนะเราก็ปฏิบัติต่อแสดงว่าเราปฏิบัติมาถูกทางแล้วนะแต่ถ้ามันเกิดอารมณ์ในทางที่เป็นอกุศลเกิดความกลัวความหวาดหวั่นเศร้าหมองก็ต้องหยุดนะกลับมาที่ลมหายใจหรือเปลี่ยนนะเปลี่ยนอุบายนะคิดไปทางอื่นนะโดยปกติก็เวลาที่เราภาวนาอย่างนี้อาศัยความคิดอาศัยจินตนาการอย่างนี้ก็สร้างสรรค์นะดูตัวเองเลยนะแต่กำหนดอยู่ในกรอบนะแต่สำหรับวันนี้ธรรมะจะลองนำนะซึ่งก็ไม่ได้เตรียมเหมือนกันเตรียมคร่าวๆนะแต่รายละเอียดไม่ได้เตรียมเพราะฉะนั้นเราจะไปด้วยกันเราจะลองฝึกฝนไปด้วยกันนะแล้วก็ลองทำเท่าที่จะทำได้นะแต่เนื่องจากพวกเราเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นะเมื่อคืนท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องกล้านะกล้าที่จะคิดในเรื่องที่เป็นจริงนะปีก่อนๆแต่มันก็จะเบาๆนิดหนึ่งนะปีนี้ก็ขออภัยล่วงหน้านะนะก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันว่าถ้าเราคิดเรื่องอันนี้แล้วใจของเราเป็นยังไงนะตั้งต้นจากเรื่องความเป็นจริงนะตามธรรมชาติก่อนแต่มาจะใช้วิธีพูดนำนะให้ใจของเราก็พยายามลองน้อมคิดพิจารณาตามให้เสมือนว่าเป็นความคิดของเราเองนะถ้ารู้สึกว่ามันใช่มันเป็นความจริงนะก็ให้ย้ำกับตัวเองว่าใช่เป็นความจริงอย่างนั้นเพื่อให้ใจของเราคล้อยตามนะนะให้เสมือนว่าเป็นความคิดของเราเองเราคอยสังเกตความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราภาวนาตั้งต้นจากการมองความจริงนะที่เป็นอยู่ตามธรรมชาตินะดูโลกเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้นะโลกใบนี้มันเกิดขึ้นมานะไม่รู้กี่แสนล้านปีแล้วนะช่วงชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้นะเมื่อเทียบกับอายุของโลกอายุของจักรวาลมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวนิดเดียวนะเราอาจจะนึกว่าชีวิตของเรายาวแต่จริงๆแล้วนะเมื่อเทียบนะกับอายุของโลกอายุของประวัติศาสตร์นะมันเป็นช่วงที่นิดเดียวเมื่อชีวิตของเรามีนิดเดียวนะก่อนหน้านี้คนทั้งหลายที่ในโลกก่อนหน้าเราเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ล่วงลับไปนะไม่มีใครที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคงอยู่ตลอดนึกถึงคนที่เราเคยรู้จักเราเคยเคารพแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะซึ่งเป็นพระอรหันต์นะบรรลุธรรมสูงสุดที่มนุษย์พึงจะได้รับเมื่อถึงเวลา นะท่านก็ต้องละสังขารไปนะลองนึกถึงคนที่เรารู้จักนะบุคคลที่เราเคารพที่ท่านล่วงลับไปนี่ความตายก็เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นนะให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเราดูความตายภายนอกนะเพื่อเราจะย้อนกลับมาดูความตายนะที่อยู่ใกล้ตัวเรานะถามตัวเราเองว่าจริงไหมนะที่ตัวเราก็จะต้องตายวันหนึ่งนะคนที่เรารักก็เหมือนกันคนใกล้ตัวเราก็เหมือนกันถึงเวลาก็ต้องพัดพรากสูญเสียจากกันไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนก็ตามเนื้อก็ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งกันไว้ได้เราเองก็ต้องตายเขาเองก็ต้องตายเหมือนกันนะเพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะถามตัวเราเองว่านี่มันเป็นความจริงใช่ไหมนะเรามีอะไรที่จะแย้งกับหลักความจริงนี้ไหมทีนี้ลองพิจารณาถึงโอกาสนะหรือสาเหตุนะที่จะทำให้เราตายได้มันมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราและทุกเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เราเดินทางกันมากเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าแต่ละครั้งที่เราเดินทางเนี่ยนะเราจะมีชีวิตอยู่รอดทุกครั้งไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราก็ได้นี่คือความจริงนอกจากอุบัติเหตุแล้วก็ยังมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะคนที่เป็นมะเร็งทั้งหลายนะบางคนกว่าจะรู้ตัวนะก็เป็นระยะที่3ที่4ระยะที่ยากแก่การแก้ไขแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่านะเรื่องอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นกับเรานะโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นเรื่องธรรมดานะของสังขารเหมือนอย่างที่เราสวดทุกวันว่าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราจะหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับเราลองนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่จะทำให้เรานะเจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนะเราพูดอย่างนี้กับตัวเองนะพูดถึงความตายสังเกตความรู้สึกของเราเป็นยังไงเราสามารถที่จะพูดถึงความตายด้วยจิตใจเป็นปกติหรือเปล่านี่ให้เราสังเกตความรู้สึกในใจของเราเองนะเมื่อเราเห็นว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้แน่นอนนะได้ด้วยสารพัดสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคราวนี้เราก็ลองซ้อมนะซ้อมที่จะตายจริงๆนะสมมุติว่ามันเป็นวันสุดท้ายของเรานะเราคิดว่าเราจะตายที่ไหนนะส่วนใหญ่เราก็เลือกไม่ได้น นะหลายคนอยากจะตายในบ้านของตัวเองท่ามกลางคนที่รักแต่ความเป็นจริงเราก็มักจะต้องไปตายอยู่ที่โรงพยาบาลลองจินตนาการถึงภาพที่นายคิดว่ามันจะหนักที่สุดนั่นคือว่าเราต้องตายอย่างโดดเดี่ยวที่โรงพยาบาลแค่คิดอย่างนี้เนี่ยใจของเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงเราเตรียมพร้อมที่จะยอมรับกับความตายที่จะมาถึงเราได้ไหมนะลองจินตนาการว่าเรากำลังนอนอยู่คนเดียวนะอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลนะรอบข้างของเราเนี่ยก็มีแต่แสงสลัวสลัวไม่มีใครอยู่เลยมีแต่เราอยู่คนเดียวที่รอนะรอบข้างของเราก็มีเครื่องมือทางการแพทย์นะซึ่งคงไม่ได้มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปแล้วเพียงแต่ช่วงเวลานี้เราจะรอเวลาเท่านั้นเองลองจินตนาการนะลองนึกภาพนะให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เกิดความเชื่อนะสมมุติว่านี่มันเป็นจริงสมมติว่าเราจะตายจริงๆนะคราวนี้ความตายมันหมายถึงการพัดพรากสูญเสียมันไม่ได้ตายเฉยๆมันไม่ได้แค่หมดลมหายใจไปจากโลกนี้เฉยๆแต่หมายถึงว่าเราจะต้องพัดพรากจากทุกสิ่งที่เราเคยมีนะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะทุกสิ่งที่เราเคยให้คุณค่าให้ความหมายลองตั้งต้นนึกถึงที่วัตถุทรัพย์สินที่เรามีนะโดยเฉพาะของที่มันมีความหมายกับเราส่วนใหญ่ของที่มีความหมายกับเราจะไม่ใช่เป็นของที่มีราคาอย่างเดียวนะไม่ใช่ของที่มีมูลค่านะทางวัตถุแต่เป็นของที่มีมูลค่าทางจิตใจนะเราพร้อมที่จะละสิ่งเหล่านั้นได้ไหมเราจะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นของรักของหวงของที่เราสะสมมาตลอดชีวิตนะหรือของที่เราพยายามขวนขวายหามาเมื่อถึงเวลาเราก็จะทิ้งมันไปแล้วไม่มีโอกาสกลับมาได้ใช้มันอีกแล้วนะหรือได้กลับมาอยู่ร่วมกับมันอีกแล้วอันนี้คือความเป็นจริงของความตายไม่ว่าจะรักจะหวงแหนแค่ไหนเราจะได้ไม่ได้เจอมันอีกแล้วไม่ได้เห็นมันอีกแล้วนะสังเกตความรู้สึกของเราอันนี้คือความหมายของความตายในลำดับหนึ่งคือการพัดพรากจากสิ่งที่รักทีนี้ลองขยับไปยังโจทย์ที่ยากขึ้นไปกว่านั้นก็คือมันไม่ได้แค่พัดพรากจากสิ่งของแต่มันพัดพรากจากบุคคลด้วยนะบุคคลที่เรารักบุคคลในครอบครัวของเรานะครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึงเนี่ยเราก็จะไม่ได้พบกับคนเหล่านี้อีกต่อไปแล้วลองนึกถึงนะแค่นึกว่าเราจะต้องเอ่ยคำลากันนะเป็นการลาในครั้งสุดท้ายเป็นการลาที่เราจะต้องไม่มีโอกาสนะได้กลับมาพบกันอีกแล้ว นะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อความตายเข้ามาถึงในความเป็นจริงบางครั้งเราไม่มีโอกาสแม้แต่จะเอ่ยคำลาด้วยซ้ำไปนะลองนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังที่เขาจะร้องไห้อะไรถึงเราด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันอันนี้คือความเป็นจริงนะที่เราจะต้องเจอจะต้องเผชิญกับมันลองนึกภาพนะไล่ไปทีละคนทีละคนก็ได้จากคนที่เรารักให้เราสังเกตความรู้สึกของเราว่านี่ขนาดเราซ้อมแค่เราคิดใจของเราเป็นอย่างนี้ยอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนเมื่อเกิดการที่จะต้องพัดพรากสูญเสียเราก็ต้องเสียใจทุกข์ใจเป็นธรรมดาอันนี้คือทุกขสัจของชีวิตนะให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับอันนี้ให้ได้นั้นถ้าใจของเราเกิดความรู้สึกเศร้าเกิดความรู้สึกอะไรนั้นให้เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจวางความรู้สึกอันนั้นไปก่อนเพราะจริงๆเราก็ลึกๆเรารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะเป็นแต่เพียงแต่การซ้อมเป็นแต่การนึกเฉยนะทีนี้เราจะขออนุญาตจะนะขยับไปอีกอันหนึ่งนะเพื่อได้ให้เราเห็นแนวทางในการพิจารณาความตายต่อจากนี้ไปเราจะดูตัวเราตายนะนึกถึงตัวเราเองนั่นที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนั้นเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าในช่วงวาระสุดท้ายของเรานี้จะเป็นช่วงที่เรานะสามารถที่จะรักษาสติของเรานะสามารถที่จะวางจิตใจของเราให้เป็นกลางกลางนะถ้าเราโชคดีนะเราก็ไม่ได้ป่วยนะเป็นโรคอะไรมากไม่ต้องผจญกับทุกขเวทนามากนะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องผจญนะกับทุกขเวทนาที่มาบีบคั้นทางร่างกายแสนสาหัส ในช่วงวาระสุดท้ายนั้นเราจะวางใจยังไงเราจะเตรียมใจของเราให้มีสติยังไงนะลองใช้จินตนาการของเราให้ถึงว่าถ้าช่วงสุดท้ายของเรานี้จะเป็นยังไงเวลาที่เราจะต้องลาจากพัดพรากนะจากกายร่างกายที่อยู่ร่วมกับเรามาตั้งแต่เกิดนะเราก็ดูแลทนุถนอมร่างกายนี้อย่างดีที่สุดเมื่อถึงเวลาเราก็จะต้องทิ้งนะร่างกายอันนี้ไว้นะร่างกายอันเป็นรังของโรคนะเต็มไปด้วยความเจ็บความปวดนะซึ่งเป็นธรรมชาตินะของนะขันธ์ห้าที่เป็นรูปขันธ์อันนี้เราจะต้องทิ้งมันไปในจุดนี้ถ้าเราภาวนาต่อนะเราก็จะภาวนาต่อไปถึงความตายของร่างกายนะจินตนาการต่อถึงนะเราตายร่างกายของเราจะเปื่อยสลายไปยังไงไปตามธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราสามารถที่จะไปคิดนะไปภาวนาต่อได้ทีนี้เราอยากให้เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจของเรานะลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้อาจจะลองหายใจเข้านะออกให้ลึกให้แรงขึ้นเพื่อดึงสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจนี้เองที่เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายนะว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องขอบคุณนะหายใจเข้าหายใจออกด้วยความรู้สึกขอบคุณนะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะเรายังมีกายนี้อยู่มีเวลาในการที่จะปฏิบัติบำเพ็ญความเพียรนะเหมือนที่เราสวดในบทพัทเธกรัตคาถานะความเพียรนะเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้นะใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะระลึกถึงเอาใจของเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะด้วยความรู้สึกขอบคุณนะเพราะว่าชีวิตนี้มันหมดได้มันสิ้นไปได้นะมันมีน้อยชีวิตจึงเป็นของมีค่าที่ผ่านมาเราอาจจะประมาทนะเราอาจจะคิดว่าเรายังมีเวลาอีกยาวแต่การภาวนาก็ช่วยให้เราเห็นว่าเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเห็นว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่านะเรายังได้อยู่ท่ามกลางคนที่เรารักเมื่อเรากลับไปเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะให้เรานึกถึงอย่างนี้เราจะพอใจนะมีความสุขในสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้นะบางทีเราก็นึกบ่น นึกไม่ชอบใจนะอยากจะให้มันมีในสิ่งที่เราอยากให้มีแต่เวลาที่เรานึกถึงความตายเราก็รู้ว่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็มีคุณค่าเหลือเกินแล้วนะเรื่องที่เคยนะทะเลาะเบาะแว้งนะกับคนรอบตัวคนที่รักเมื่อเทียบกับความตายมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ควรเก็บนะเอามาเป็นอารมณ์นะเราควรจะให้วันเวลาที่เรามีอยู่ด้วยกันนะเป็นช่วงนะที่ดีที่สุดนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นึกขอบคุณนะที่ร่างกายของเรายังดีอยู่นะถึงจะเจ็บบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะมาปฏิบัติได้อยู่ยังสามารถนำร่างกายนี้มาเจริญในสิ่งที่เป็นกุศลยังมีโอกาสได้พบนะครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะระลึกถึงความโชคดีของเรานะที่เรายังมีโอกาสนะได้มาปฏิบัติธรรมนะได้มาพบกับครูบาอาจารย์นะที่เราเคารพอย่างนี้ได้ฟังธรรมได้ทำในสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะสิ่งที่คุ้มค่านะกับการที่จะมีชีวิตอยู่ให้นึกคิดในแง่นี้นะเพื่อให้จิตใจเกิดความพอใจภูมิใจในคุณค่าของชีวิตนั่นจะมาจะขอให้เราปิดท้ายในช่วงสั้นๆนี้นะโดยการที่เราน้อมใจอุทิศนะบุญกุศลนะที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานะตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้งการพิจารณาเรื่องความตายเป็นมรณานุสติหากมีบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราก็ให้น้อมใจและลึกถึงบุคคลที่เรารักและลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนะที่เราได้บำเพ็ญนี้นะขอให้ท่านเป็นสุขนะขอให้บุคคลที่เรารักเหล่านั้นนะแต่ละคนหาได้รับบุญกุศลมีส่วนจากสิ่งดีงามที่เราได้ทำและขอให้เขาเป็นสุขพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเบียดเบียนใช้เวลาสั้นๆตรงนี้ในการที่ระลึกถึงแล้วแผ่บุญกุศลออกไปเพื่อดึงเอากุศลธรรมขึ้นมาในจิตใจ